Takže dobré ráno ešte raz všetkým vám. Takže vaši kazatelia sú na Campfeste, prišiel som ja. Hej, dobre. A samozrejme sa teším tomuto privilégiu, že môžem byť s vami a ďakujem Bohu, že ešte nám stále dáva tú milosť, aby to jeho slovo znelo. A to je niečo, čo možno si my až tak do dôsledku nevieme uvedomiť, keď žijeme v slobode. A keď človek rozpráva s ľuďmi, ktorí túto možnosť nemajú, alebo si dopisuje s nimi, tak má za čo ďakovať každý deň, že takéto úžasné spoločenstvo máte. Vy ste ma tak obohatili, že si neviete predstaviť. Či už tými piesňami, alebo tými svedectvami. A ja za to veľmi ďakujem Bohu a chcel by som ja tiež tou svojou trochou prispieť a verím, že nie ja, ale Boh bude niečo hovoriť cez toto svoje slovo ku nám a k našim srdciam. A ja viem, že vy pracujete na Jakubovom liste a idete cezeň, ale nakoniec ja som v modlitbách vnímal, že by som mal rozprávať trošku o niečom inom, nie až tak veľmi. Dneska mala byť v poradí téma ohováranie a ja verím, že ju vaši niektorí pastori zoberú ešte na pretras a budú mať čo k tomu povedať. Ale takisto budem sa zameriavať dneska na našu reč a na naše postoje a hlavne na pravdu. A chcel by som dneska spolu s vami rozmýšľať nad takým niečím, o čo veľmi nestojíme my v našom živote, aj keď je to veľmi zdravé, pretože sa jedná o veľmi vitálny rys zdravého kresťana, ako aj cirkevného spoločenstva, pokiaľ toto tam funguje. Rád by som dneska s vami rozmýšľal o strete názorov. Rád by som s vami hovoril o postavení dvoch ľudí tvárou tvár k sebe. A rád by som s vami dnes rozprával o konfrontácii pravdy v láske. O dar, o ktorý nie veľa ľudí stojí. A verím, že to bude mať niečo do seba, tak ja len poprosím Ducha Svätého, nech to povedie. Pane Bože, to, čo chceme, je, aby ty si sa tu cez svoje slovo zhmotnil. A ja prosím o to, aby si odbúral každú človečinu, ktorá by tu smrdela, aby si sám svojim Svätým Duchom sa dotkol tak tých našich srdc, že by boli schopné počuť a premieňať to v čin, premieňa to v skutok, v bežných dňoch, v ďalšom čase, v ktorom nás ešte tu chceš nechávať na zemi. Modlím sa, aby to bolo pre pozbudenie tvojej cirkvi a pre slávu mena Ježiš Kristus. Amen. A hodinky tam máte, dobre. Tak ja si dám tieto dole. Viete, čo znamená, keď si kazateľ dá dole hodinky? Vôbec nič. Takže ak budem vidieť, že sa už dvíhate a odchádzate, alebo mi budete ukazovať, že už time, tak ja sa zastavím potom, hej? Dobre, takže ja by som dneska trošku s vami rozmýšľal o niečom, čo som už dávnejšie počul, keď som bol v Spojených štátoch, ale potom sa to tak rozvinulo do takých ďalších vecí. Dokonca som k tomu aj čítal nejaké veci a ja prosím Boha, aby to zhmotnil naozaj do toho svojho, čo v nás má vyrásť a v nás má budovať niečo. Takže chcem začať s tým, že určite ste už boli účastní viacerých paradoxov vo svojich životoch. Jeden z tých paradoxov, ktorý zažívame a ja ho zažívam, je, že chceme a zároveň strašne nechceme poznať pravdu o sebe samom. Hej? Veľmi chceme a zároveň nechceme. A neviem, kto sa z vás naposledy alebo v poslednom čase vážil? Kto sa vážil? Vážili ste sa. Vážite sa v lete? Dobre. Ja skôr v zime sa vážim, ale aj vy aj v lete sa vážite. Dobre. Dobre, takže keď ste vstúpili na tú váhu, hej, tak to, čo ste zistili, keď ste na ňu vstúpili, vás uspokojilo? Ne? Ako? No možno, nie, možno, hej, že? Problém, viete, čo je s váhou? Ten výsledok je veľmi ťažké nejako obísť. Hej. Nejak sa to nedá spraviť, aby sme to obišli celé. A veľakrát sa nám pravda, ktorú nám tá váha odhaluje, nie veľmi páči, takto si to povedzme, že? Chceli by sme to, aby to vyzeralo inak. Máme snahu veľakrát oklamať tú váhu a možno sa vyzlečieme zo šiatej. Ja neviem, čo robíme. A možno oklamať zrkadlo, keď sa do neho pozeráme, rozumiete? Keď možno ohľadne nášho vzhľadu, pozrieme sa do toho zrkadla, vlastne sivý túto trčí, túto. Dobre, tak zafarbíme to, dáme nejaký krémy, keď nejaké vrásky tam sú, nejak sa spojíme, možno nejaké vyživovacie masky rýchlo nahodíme, aby sa to tak rozvláčnilo, že? Ale faktom je, že tá váha a to zrkadlo, keď som ich už zobral ako za príklad, nám poskytujú žiaľ informácie o realite. A môžeme sa ich snažiť oklamať nejakým spôsobom. Toto môžeme spraviť, ale keď im dovolíme, tak nám odhalia pravdu. Hej. No, ja chcem vám dneska komunikovať to posolstvo, že každý z nás veľmi, veľmi potrebuje, aby mu niekto odhaloval pravdu. Veľmi potrebujeme. Pretože my sme síce spoločenstvo veriacich, sme skrytých Kristovi, sme ospravedlnení a sláva Bohu za to, že môžeme prísť raz k nemu a mať ten večný ples, jas a banket v nebi, raz keď naša viera bude preverená a nás tam pustí. Ale tu na zemi sme plní takých kázov a nedokonalostí a spoločenstvo veriacich práve by malo byť takým miestom, kde sa každý z vás by mal odvahu postaviť na váhu. Rozumiete sa, hej? To je ryza zdravého spoločenstva, keď sa vieme postaviť na váhu. V takej realite, v akej sme, hej? A ja si uvedomujem, že ty a ja aj potrebujeme ľudí, jednoducho, ktorí nám povedia pravdu o našom srdci. Ja to potrebujem. Možno si myslíš, že nie, ale každý z nás má slabé stránky. A každý z nás sa dostáva občas do situácie, kedy dostávame slepý uhol. Viete, čo to je? Hej? Keď sa dostávame do slepého uhla a potrebujeme niekoho, aby nás varoval, keď schádzame z cesty. Alebo keď nejdeme správne. Ja potrebujem človeka, a to dlho som si myslel, že nie, preto o tom rozprávam. Potrebujem človeka, ktorý mi pomôže klásť také otázky v živote, ktoré smerujú na moje motívy a ktoré smerujú na moje svedomie. Potrebujem, a verím, že aj vy, niekoľko ľudí, ktorí nám môžu hovoriť pravdu nezaobalenú. Hej? Ktorí nám môžu hovoriť do života to, čo naozaj vidia. Pretože, viete, my máme neuveriteľnú schopnosť veci popierať a žiť v klamstve. Mnohí z nás, neviem, či, ale aspoň nechcem vás súdiť, ale verím, že nie je veľa ľudí, ani medzi veriacimi, ktorí by požiadali druhého človeka, hej, aby mu hovoril pravdu, aby sa mu pozrel pod pokrievku, aby kedykoľvek bol voči nemu nejakým spôsobom zúčtovateľný, keď sa mu niečo nevidí, aby sa ozval a on mu dá ten priestor, aby mu bolo dohovorené. Hej. A je to preto, že nemáme takýchto ľudí, je to z rovnakého dôvodu, z ktorého sa niekedy bojíme stúpiť na váhu. Lebo sa bojíme, že čo bude odhalené. Hej. A toto je niekedy ťažká vec. Možno si myslíme, že by sme to neuniesli, ale je to veľmi zdravá vec. A ja sa tak spýtam, spomínate si na čas, kedy ste sa úplne prvýkrát stretli s Bohom? Ešte to máte v pamäti, hej? Mnohí z vás. Keď ste sa stretli s Bohom, hej? V ten deň, keď ste sa stretli so živým Bohom, došlo k neuveriteľnej konfrontácii medzi pánmi, ktorí vládnu. Hej. Došlo ku konfrontácii medzi pánom sveta a myslím tohoto sveta padlého, nedokonalého a pánom celého vesmíru. A vtedy došlo k strašnej konfrontácii, kde došlo k situácii, kedy ste sa rozhodli vyhlásiť hriechu vojnu. Hej. Už ste sa nerozhodli byť pod jeho pánstvom, ale sa začali meniť strany a začali ste vyhlasovať vojnu hriechu. Hej. Postavili ste sa do boja. A pustili ste sa do boja s tým vedomím, že ste si úplne jasne uvedomili, že ide s vami nový král. Hej. Niekto, kto je silnejší oveľa samozrejme ako ten predošlý. A verím, že v tej konfrontácii, či už nahlas alebo potichu, verím, že vyšli z vašeho srdca aj slová typu Bože, prosím ťa, odpusť mi. Hej. Keď ste sa stretli tvárou v tvár s tou realitou hriechu a všetkého. A Božej lásky samozrejme. A Biblia, keď sa pozeráme do nej, je plná konfrontácií. Kdekoľvek sa dochádza k takémuto stretnutiu so živým Bohom, nutne prichádza konfrontácia. Hej. My nemáme radi to slovo konfrontácia, hej. Ale Biblia je plná toho. A tá prvá konfrontácia, keď pozeráme písmo, začína v raji. Adam, kde si? Konfrontácia. Hej. Niečo sa deje. A pokračuje to ďalej otázkou na Kaina. Kaina, kde je tvoj brat? Nie, že by Boh nevedel, pravdepodobne Kainov duch už stál vedľa neho, hej? Teda Abelov. Tak. Potom pokračuje to ďalej rôznymi epizódkami, ktoré nechcem všetky vymenovávať. Ježiš Kristus, to ani nehovorím, koľkokrát konfrontoval. Tak vieš čo, žena, donies svojho muža, hej? Aha. A tak ďalej, hej, že viacej konfrontácií v živote dochádzalo v Ježišovom teda pôsobení. Ale ak sa dobre pozeráte na tie príbehy Ježišove, tak vidíte, že keď došlo ku konfrontácii, väčšinou to dochádzalo k tomu, že z toho bola Bohu vzdaná sláva. Žena uverila, utekala do mesta, a či to není Mesiáš, a poďte, a pozerajte, a kuknite sa, či toto není to, a tak celé mesto k nemu vyšlo. Však. Boh nás zvykne konfrontovať len z toho jediného dôvodu. Aby sme my porástli, aby jemu bola vzdaná sláva. A prišiel k Petrovi a rozpráva na loďke svoje slová, ktoré priniesol o Božom kráľovstve. A Peter zrazu padá v loďke na brehu, už neviem presne. A hovorí, Ježiš, odíď odo mňa. Odíď odo mňa. Lebo som strašne hriešný. Konfrontácia, no musela prísť. Hej? Keď ste v blízkosti Ježiša. A toto všetko smeruje k tomu, aby sme boli zachránení, uzdravení, živí, vitálni, funkční, boží. Nie je to preto, aby nás niekto zvalcoval, niekto nás riadne podupal a utlačil. Je to preto, že nám hovorí Boh, že vás milujem a potrebujete takýmito operáciami prejsť, aby ste mohli byť slobodní. Aby ste mohli byť živí. Keď v čase, keď John Wesley začal pôsobiť v Anglicku, tak mali mnoho skupiniek, ale to boli metodisti a veľmi metodickí metodisti, že? A títo ľudia mávali tieto skupinky a teraz v týchto skupinkách boli si všetci navzájom zúčtovateľní. A keďže boli zúčtovateľní, tak kto chcel vstúpiť do ktorejkoľvek z týchto skupiniek, tak sa dostal vždy do konfrontácie s takýmito napríklad otázkami, kde sa to nazývalo pekne, že dohliadame na jeden druhého v láske. Hej. A tam boli takéto napríklad otázky. Má nad vami vládu nejaký hriech? Jedna otázka. Chceli by ste, aby vás niekto upozorňoval na vaše nedostatky? Druhá otázka. Priali by ste si, aby sme vám povedali všetko, čo si myslíme, čoho sa u vás obávame a čo sa o vás dopočujeme? Tretia otázka. Ja tak rozmýšľam, že keby sme my mali takéto, ja nie, možno, že máte takéto skupinky a že sa vám to darí robiť, ale rozmýšľam nad tým, že ako inak by možno vyzerali naše zbory, keby takéto skupinky u nás existovali. Kde by sme boli takto zúčtovateľní jeden druhému. Kde by konfrontácia bola úplne prirodzený jav. Nie niekde, kde sa zháčim a uzavrem. Nie niekde, kde sa chcem skryť. Hej. Keby takéto niečo fungovalo v takom väčšom rangu, tak verím tomu, že by mnoho klebiet prestalo. Verím, že by veľa ohováraní ani neprišlo. A verím, že by nám bolo cudzie podozrievať kohokoľvek zo spoločenstva v niečom. Hej. Dobre, ideme na Bibliu. Idem do príbehu jedného zo známych postav Biblie. Jedného z najslávnejších mužov starej zmluvy. Urobil niekoľko veľmi zlých vecí, za ktoré potom aj na ktoré doplácal a vedel, čo to znamená zlyhať. A tento človek však mal jednu veľkú také privilégium, že mal v živote človeka alebo aj ľudí, ktorí mu hovorili pravdu. A tak tento človek, aj keď urobil chyby a vedelo, čo znamená zlyhať, tak zlyhanie nemalo posledné slovo v jeho živote, pretože mal tohoto človeka alebo aj iných ľudí, ktorých mu Boh daroval. Samozrejme, že tento človek je Dávid. Hej. Poznáte príbeh, izraelská armáda odchádza do vojny. Príbeh je veľmi často možno kázaný. Ide proti nepriateľovi a Dávid zostáva doma. Hej. Dávid zostáva doma, Dávid je akýsi nekľudný, nespokojný, nudí sa trocha, prechádza sa jedného dňa alebo jedného večera vonku po strechách a z paláca zbadá atraktívnu ženu, ktorá sa kúpe. Hej. Dojde k situácii, že posiela za ňou niekoľkých svojich mužov, aby zistili, kto to je. Keď zistili, kto to je, Dávid v tej chvíli, by som povedal, nie je veľmi citlivo naladený na Boha, hej, tak toto poviem, pretože by sa možno bol zastavil, ale on práve vtedy nemal tú náladu zastaviť sa. Hej. Dobre. Jednal možno v tej chvíli, keď to tak môžem prirovnať, ako mnoho vodičov, ktorí keď sa blížia do križovatky a vidia, že naskakuje oranžová, tak čo? No. Stihnem to. Ešte to stihnem. Dobre. Takže šlapol na to. Riadne, Dávid. A viete čo? Najlepšie bol, keď šlapol na to, tak si myslel, že má veci pod kontrolou. Dáva si zavolať túto ženu s písňou a začína konflikt. Pretože zanedlho dostáva správu od ženy, že čaká dieťa. No, čo teraz? On vie, že to je žena jeho jedného váženého vojaka. To by mohlo byť dosť nepríjemné, ak by sa k takémuto niečomu on dozvedel, tak rýchlo posiela po Úriáša do vojnových línií, volá si ho domov a hovorí si, tak chlapec príde, dlho je vonku, tak hádam s tou ženou, bude mať čas, kedy aj budú spolu spať. A takto by sa môj problém vyriešil. No, problém s týmto nešťastným Úriášom, že tento chetejec je vernejší Bohu ako Dávid sám. Hej. A on povedal, že nie, ja budem strážiť tvoj palác a tvoje brány. Ja nepôjdem. Hú. Dávid je trošku z toho nervózny. A teraz musí vymyslieť niečo iné. Tak rozmýšľa a prichádza na nový nápad. Nový nápad znie, pošlem generálovi Joábovi správu, nech si vezme Úriáša, nech ho nasadí do prednej línii, teda do línii smrti, kde určite vieme, že on tam bude zabitý a keď bude zabitý, tak už je zase po probléme. No, tak posiela Úriáša naspäť, je nasadený do prvej línie, samozrejme v boji je zabitý a Dávidov problém sa začína riešiť. Rieši sa spôsobom, že berie si túto Batšebu, túto jeho ženu, Uriášovu manželku bývalú, teda za manželku a legálne je vec poriešená. Aleluja. Nie, že. Dobre, a dochádzame do situácie, kedy Dávid začína žiť. Domnení, že všetko dobre vyriešil. Že vlastne je všetko v poriadku. Však je král, nie? Je král. A začína žiť pod týmto istým pancierom takého pokrytectva, dokým Batšeba neporodí syna. To znamená, že Dávid, keď to tak spočítame, žil minimálne 8 mesiacov, bol kráľom, ktorý sa tvári, že uctieva Boha. Zatiaľ, čo nesie vinu nevyznanej vraždy, cudzoložstva a z ktorej neučinil ešte ani pokánie. Teda aspoň nemáme o tom záznam. Dobre? Tak toto poviem. Nemáme o tom záznam. A myslím si, že ani to neurobil, lebo ten Nátan by nemusel prísť, že? Každý deň Dávid si trocha zvyká viac na ten dvojaký život. Funguje v tom. Každý deň je jeho srdce o kúsok tvrdšie. Každý deň sa od Boha vždy trocha vzdialuje. Až do chvíle, kým niekto sa nepozrie pod povrch tohoto jeho života, ktorý vedie, a ja vám poviem, že... A to není nič nové, vy to viete, že kedykoľvek sa snažíme zvládnuť pokušenie sami, zamotávame sa stále viac do pavučiny klamu. A myslím si, že ste to skúsili. Viacerí z vás. Jeden človek rozprával príbeh z jednej zoologickej záhrady, kde istý človek pracoval v sektore plazov. Jeden samec, kobry, veľký samec, nejaký štvormetrový, mal problém so zvliekaním kože, takže sa mu vždy zasekávala niekde tu pod okom a nevedel si ju zvliecť a tým bol on oslepený tou kožou, že mu mal prevlečenú cez oči a vtedy nevidel. A keďže nevidí, tak sa cíti ohrozený a tým pádom vždy útočil a hoci koho mohol poštípať, kto by teda tam prišiel do jeho blízkosti. Tak sa rozhodli, že teda tú kožu musia nejako odstrániť ručne, lebo mu to nejde. A tak jednoducho ošetrovateľ rýchlo hodil sa na kobru, zoológiu nejako chytil za tými žlázami, hej. A tie žlázy samozrejme, viete, že keď kobra to je... Niekto hovorí, že až na 100 ľudí to môže ten jed účinkovať. Ja není som odborník na toto. Ale veterinár rýchlo napchal kobre do úst vreckovky, ktorá sa zahrízávala do tých vreckoviek, až tam stekal ten jed, že boli až žlté. Hej. A zatiaľ, ako mu tam držali za tou hlavou a sťahovali tú kožu, tak ten, čo ho držal, ten zoológ za tou hlavou, tak už mu drevenili prsty a hovorí, už to rýchlo spravte, lebo už to nebudem vládať držať. Tak snažili sa, ako len vedeli, a potom on ledva hovorí, že nech všetci odídu, lebo že ak to odniesie niekto, tak to bude on, ak to nevie dobre zareagovať na to. A samozrejme, podarilo sa mu, vďaka Bohu, tú kobru odhodiť, bez toho, aby dostal zásah. A hovorí, a teraz vám poviem tajomstvo hadov, v čom spočíva. Že viac ľudí je uštipnutých hadom vtedy, keď sa púšťajú, než ako keď sa chytajú. A hovorí, je ľahšie chytiť, ako pustiť. A toto platí o všetkom, čo ničí náš život. Ale môže to byť klamstvo, workoholizmus, pornografia, čokoľvek. Ľahšie je to chytiť, ako pustiť, že? Toto asi nehovorím žiadne nové veci. A viete, problém celý, ktorý tu je, že ľudský duch trpí smrtiacím sklonom, že hada dokážeme zvládnuť sami. Toto je niečo. Toto sa ťahá samozrejme od raja. Totiž ani nejde tak o to, že tá naša prámatka Eva podľahla pokúšeniu. Ani nie tak o to išlo v tom raji. Samozrejme išlo o to, že neposlúchla to, čo jej Boh kázal. Ale ide o to, že si s nikým o tom nepohovorila. Ani s Adamom, ani s Bohom. Viete čo? Jedným z prvých príznakov, že zápasíme s pokušením v našom živote, je, že s nikým o tom nebudeme hovoriť. S nikým. Pokušenie si uchováme v tajnosti, pretože možno chceme ponechať možnosť mu tajne podľahnuť. Dávid chytil hada. A myslí si, že si ho zvládne, že si ho dorieši a do dňa, kým Pán Boh v milosti svojej k svojmu milovanému služobníkovi Dávidovi neposiela iného milovaného človeka, o ktorom veľa zmienok nemáme v písme, akurát je na scéne v tejto chvíli. Vo veľmi vážnej chvíli je na scéne a vystupuje a my čítame v písme, prepáčte, že vám to prečítam, aby sme boli v obraze a všetci, nielen tí, ktorí viac chodíte na bohoslúžby. A Boh poslal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a povedal, v jednom meste boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Boháč mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval si ju a ona rástla spolu s ním a jeho synmi. Jedávala z jeho taniera, pila z jeho pohára a spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra. Raz dostal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať svoju ovcu alebo svoje dobytča a prišiel k tomuto chudobnému, aby poprosilo pre pocestného jeho ovcu. Vzali ju teda tomuto chudákovi a pripravili ju hosťovi. Dávid sa veľmi nahneval na tohoto muža a povedal Nátanovi, akože žije hospodín, tento muž, čo to urobil, zasluhuje smrť. Ovcu nahradí štvornásobne za to, že spáchal taký skutok a nemal zľutovanie. A vtedy povedal Nátan Dávidovi, ty si ten muž. Tak to vraví hospodín Boh Izraela, ja som ťa pomázal za kráľa, aby si vyslobodil Izrael z moci Sávla. Dal som dom tvojho pána i jeho ženy do tvojho náručia. Dal som ti dom Izraela i dom Júdu. Keby ti nestačilo, ešte ti k tomu pridám. Prečo si znevážil hospodinové slovo a dopustil sa toho, čo sa mu nepáči? Chetitu Uriáša si dal odstrániť mečom a privlastnil si jeho ženu. Jeho samého si dal zabiť mečom Amónčanov. Odteraz už meč nikdy neobíde tvoj dom, lebo si ma znevážil a privlastnil si ženu Chetitu Uriáša. Ty si konal tajne, ja to však budem robiť pred celým Izraelom a cez deň. Vtedy povedal Dávid Nátanovi, zhrešil som proti hospodinovi. A Nátan odpovedal Dávidovi, hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš. V rýchlosti tento príbeh. Dávid sa hrá, manipuluje so životmi druhých, je král, dobre, je král. Je k nemu ale poslaný Nátan. Nátan prichádza a vie, že sa teraz jedná veľmi o nebezpečnú hru. Prečo? Pretože Dávid je král. Preto. No choďte královi povedať, že je zlý. Čo bude nasledovať? Keď ho chytí amok, tak končíte na šibenici, rozumiete? Tam nič nezastaví nikoho. Vie, že môže prísť k tomuto stretu, že Dávid povie, ty si sa zbláznil. Čo to tu trepeš? Hej. A viete, neraz my tak jednáme, musíme si povedať, že niekto... Vidíme, že niekto robí nesprávne veci v živote a váhame mu to povedať. Bojíme sa niečoho. Čo by z toho mohlo byť? Stratíme jeho priateľstvo? Alebo čo bude? Hej, bojíme sa toho nejako vstupovať konfrontačne, pretože čo z toho bude? Nakoniec si poviete, však je to jeho vec, čo mňa do toho, však on bude pred Bohom stať. Hej, pozor, pozor. Ak vidíš a nečiníš dobre, máš? Máš hriech. Ak môžeš činiť dobre a nečiníš, máš hriech, hovorí písmo. Hej. A toto je to, čo samozrejme Nátan neurobil a týmto prístupom nepodporil to, čo možno mnohí z nás, a ja som niekedy možno urobil, že svojím mlčaním som podporil, aby to ráslo ďalej. Hej. A tak... Nátan vie, že keď príde pred Dávida po roku zapierania, to bude veľmi ťažký oriešok nejako, niečo tu zaraz začať riešiť. A ako rozmýšľa, ako to zatvrdnuté srdce získať? No ako? A Nátan sa na Dávida hnevá. Áno, určite, že sa hnevá. Ale viete čo? Na druhej strane ho veľmi miluje. A toto je základný kamen tejto konfrontácie, ku ktorej by malo vždy medzi nami ako ľuďmi, ktorí Boha poznajú a zakúsili ho dochádzať. Jednoducho, musí prísť, ak k takémuto niečomu má prísť, musí prísť pravda, ale vo veľkej láske. Vy keby ste sa stretli s Bohom a povedal by vám, ty jeden hriešník, ty jeden ten, čo si popáchal toto a tamto a hento a tamto a 1200 ďalších vecí. Bolo by to niečo, čo by nás usvedčilo? Možno by sme mali informáciu, že sme to spravili. Ale Boh spravil, okrem toho, že to ukázal, tak nás aj tak to objal. A to, toto nás presvedčilo, predpokladám. Nie výpočet našich hriechov. Hej? Ale to, že nás objal. Hej? A Dávid hnevá sa, ale miluje Dávida. A rozmýšľa nie, ako mu to ukázať, že zle spravil, ale ako ho získať na správnu cestu naspäť. A toto je to, čo robí. Jednoducho, my keď pristupujeme k ľuďom, ktorých konfrontujeme, musíme rozumieť, že my sme tu neni povolaní na to, aby sme nechali za sebou spúšť. A tak rozumieme, že láska bez pravdy vedie k posúvaniu hraníc ešte ďalej. Že pravda bez lásky vedie k tvrdosti, k zákonnictvu, ale že pravda v kombinácii s láskou vedie k životu a k zodpovednosti. A toto je niečo, čo Dávid ukazuje, teda Nátan pred Dávidom, že sa síce hnevá na ňo, ale veľmi ho miluje a so veľkou šikovnosťou mu vyrozpráva príbeh o ovečke a príbeh v Dávidovi zrazu vyvolá taký súcit, že keď to dopočúva ten príbeh, tak taká vášeň po spravodlivosti zrazu vyrastie v Dávidovi a začne kričať, kde ten šíp trafil do čierneho. Rozhorčený Dávid kričí, wow, tento muž, čo to urobil, tak ten zasluhuje smrť, koniec. To sme celí my, čo? Dokážeme sa rozhodliť nad hriechom druhého človeka, čak? Ten náš, to už druhá epizóda. Ale nad druhým hriechom, to je, to treba. Hej. A prichádza okamžik, dosť vážny okamžik pre Nátana, kedy sa musí rozhodnúť, čo spraviť. On už to má úplne jasné, že čo spraví. Jemu to je, Boh ho poslal a myslím si, že vie, že čo. A tak prichádza ten moment, kedy sa postaví pred Dávida v tej jeho vášni pre spravodlivosť, pozrie mu do očí a hovorí mu, Dávid, ty si ten muž. Najmocnejší král Izraela. To si ty, komu tento príbeh je venovaný a kto je hlavnou postavou v tomto príbehu. Tak hlboko si klesol, Dávid. Viete, nechcem rozprávať, ešte mi neukazujete, hej? Dobre. Dobre. Takže chcem povedať len tú skutočnosť, že naozaj jediná odpoveď na to, prečo takto nerobíme, ako to urobil Nátan, je, že sa bojíme. Ľudia, strach je niečo, čo nás naozaj zväzuje. Vy to viete, neviete možno s tým bojovať veľakrát, pretože hovorenie pravdy si vyžaduje veľkú dávku odvahy. Ja to poznám veľmi dobre. A takisto môžeme samozrejme byť odmietnutí, keď hovoríme pravdu, obvinení, čo sa do toho staráme, na čo do toho lezieme, čo nás vlastne do toho, rozumiete. Toto všetko tam naozaj môže prísť. Môžeme sa však na druhú stranu uchýliť naozaj k takému jednaniu, že budeme ľuďom hovoriť pravdu len vtedy, pokiaľ to veľa nestojí. Ak nás to veľmi nebude bolieť, tak budeme hovoriť len toľko pravdy. Nepovieme celú. A viete čo? Zistujem, že keď sa takto jedná, tak začína žiť v akomsi pseudospoločenstve. V spoločenstve, kde charakteristickou snahou alebo rysom tohto spoločenstva je vyhnúť sa konfliktu. Dobre, takéto spoločenstva sú možné, dokonca existujú. Kde sa usilujeme v tomto pseudospoločenstve o bezpečie, kde si hovoríme všeobecné veci, kde hovoríme veci, s ktorými ľudia budú akoby súhlasiť, kde hovoríme drobné neškodné klamstvá, aby sme nezranili náhodou niečie city a nevyvolávali napätie. Rozhovory starostlivo prefiltrujeme, aby sa nikto neurazil. A keď sme podráždení alebo zranení, tak to sa snažíme zakamuflovať, keď sa nám to nepáči. A takto v tomto pseudospoločenstve, ktoré je veľmi príjemné, zdvorilé, jemné a stojaté, tak na jeho konci je smrť. Niektoré manželstvá trvajú roky, možno do konca života. Navonok vypadajú dobre. Minimum konfliktov, nejakých veľkých búrok, ale muž a žena žijú v pseudospoločenstve. Hovoria o deťoch, hovoria o práci, hovoria o hypotéke, nikdy nejdu hlbšie. Za celé roky si nepovedia pravdu o tom, ako sa cítia opustení, ako sa cítia zranení. Nikdy možno manžel nepovie svojej manželke, ako sa cíti frustrovaný z ich sexuálneho života. A neviem, čo ďalšie. Žijú v pseudospoločenstvách, kde sú sklamaní z toho manželstva do morku kosti. Ale nemajú dosť odvahy, aby hovorili úprimne a otvorene. A tak každý deň pomaličky umierajú. Viete, túžim potom, aby sme boli na smrť unavení z takýchto spoločenstiev. Každý z nás, každý jeden. Na smrť. Aby nás to nebavilo v takýchto spoločenstvách fungovať. Aby sme takto jednoducho povedali už dosť v takomto niečom. Tlačiť stále do ten Sisyfovský súd do kopca. Hej. Ak chceme výjsť z takýchto pseudospoločenstiev, musíme sa postaviť na tú váhu. O tom to je. Treba sa tam postaviť. A musíme byť možno ochotní vstúpiť do chaosu, kde strácame všetku zem pod nohami, kde nemáme žiadnej možno istoty, pretože chaos nastáva vo okamihu, kedy sa chce povedať pravda. Ježiš na tom veľmi zakladal. Povedal, čo, poznáte pravdu? Pravda vás vyslobodí. Ja viem, že chaos je vždy nepríjemný, lebo sme ako keby vo vzduchoprázdne. To je chaos. Ježiš veľakrát vstupoval do chaosu a takto tam začal niečo vnášať. Vstupoval do vecí, kde on sa toho nejako nedesil, vstúpil medzi učeníkov a hovorí, a o čom ste sa rozprávali, keď sa hádali, kto je najväčší? Hej. A vstupuje do iných vecí, kde náboženských vodcov nazýva zvodcov, nie vodcov. Hej. A podobne. A on do toho vstupuje, aj keď vie, že ho to bude zatať pravdepodobne život z ich strany. A takto ukazuje ľuďom pravdu v láske. A ľudia, ktorí milujú skutočné spoločenstvo, a verím, že ste to vy. Verím, že dávate prednosť prechodnej bolesti, dočasného chaosu pred pokojom večnej povrchnosti. Keď ľuďom hovoríme len to, čo chcú počuť, keď im nehovoríme pravdu, keď ľudia robia niečo, čo ničí a ohrozuje ich dušu a necháme to tak. Ja neviem, ako to skončí, nechcem to hovoriť. Hej? Ale Nátan povie Dávidovi pravdu, nastáva dlhé ticho z Dávidovej strany, keď to zrazu započuje a možno, že prvá myšlienka, ktorá jeho napadne, a to doriešim, ja to doriešim, však to vie len Nátan. Tak dáme ho dole a zase bude pokoj. Hej, sú to riešenia. Hej. Ale viete, verím, že v Dávidovej chvíli započul aj ten iný hlas, než ten svoj. Hej. Ten hlas, ktorý mu pripomínal, keď bol ešte mladým, keď premohol medveďa, keď zápasil s levom, keď porazil pyšného Goliáša, keď dostal kráľovstvo, keď ho Boh vyslobodil od Saula, keď tancoval pred archou, keď chádzala do Jeruzalema. Ten živý život, ktorý pulzuje, zrazu on zacítil. A pripomínal mu to nadšenie za Božie veci, ktoré kedysi cítil. Neviem, ako dlho visí Nátanov život na vlásku. Neviem. Ale to srdce, ktoré bolo také studené a tvrdé, zrazu začalo meknúť. A začalo povolovať a prenikla stále viac svetla do tej temnoty. Stále viac tam preniká to svetlo a zase začína normálne byť v rytme. A začína prúdiť znova nová láska od toho, ktorý ho miloval vždycky. A z Dávida vyjde len, zhrešil som. Zhrešil som proti Hospodinovi. Ja som ten muž. Ja som. Kladiem si takú otázku, sám pre seba. Kde by došiel Dávid? Kde by docestoval, keby nemal Nátana v živote? Nemám odpoveď, dobre? Neviem. Neviem, ale ak vedel hrať túto hru takto dobre, tak určite by ju hral ďalej. A predpokladám, že skôr či neskôr by to došlo k nejakému pádu. Hej? A to, čo sa tu stalo, je, že Nátan dostal tohoto človeka od Boha. Hej? Jeho úpadok prestal pokračovať. Začal zase vstávať. A tak ja si kladiem otázku, že keby som bol ja, Miro Mišinec, keby mi Pán Boh nedal do života pár ľudí v mojom čase. Napríklad Tomáša Kryšku, hej? Zester. Jedný z nich. Veľmi vitálna súčasť môjho nejakého zastavenia v živote. Kde by som bol? Si možno ja dávam tú otázku. A chcem povedať, potrebujete Nátanov každý z nás. Každý z vás ich potrebuje, aj keď si teraz myslíte, že nie. Dávid podľa Božieho srdca nikdy neplánoval to, že raz zabije Uriáša Chetejského a že si jeho ženu privlastní. Takisto nikto z nás neskladá manželské sľuby s tým vedomím, že raz to skončí pri rozvodovom konaní. Takisto nikto z nás neprivádza deti na svet a otec, že by ich mal s tým, že má nejakú víziu, že raz skončí v papieroch, v práci, bez toho, aby mal akýkoľvek živý kontakt so svojimi deťmi. Žiadna žena neberie nejaký pohárik vína s tým, aby sa rozhodla, že nastúpi cestu alkoholičky. Prečo sa to deje? Prečo sa to deje? Hej. Dobre, povieme, sme v padlom svete. Áno, je pravda. Ja vidím tu jeden minimálny dôvod, prečo sa takéto veci dejú. Nemáme nikoho, kto by nám mohol hovoriť pravdu. Myslíme si, že s hadom si vieme poradiť sami. A keď nemáme nikoho, tak nemáme ani komu sa zodpovedať. Však Pán Boh bude vedieť, povieme mu to. A tak sa vystavujeme dosť vážnym veciam v živote, ktoré by nás mohli obísť v spoločenstve kresťanov. Na to je spoločenstvo kresťanov, aby sme sa aj strážili. Aby sme jeden druhého držali, dvíhali, opierali, podopierali. A to je niečo, kde Dávid toto zažil. Nátan mu zvestuje krásnu zvesť. Nezomrieš. Nezomrieš, Dávid. Tvoj hriech je odpustený. Dovolím si otázku. Máte v živote Nátana? Niekoho, kto vie vojsť hocikedy do vášho súkromia. Pozrieť pod pokrievku vo vašej kuchyni. Zazvonia povedať čau. Sedíš za počítačom? Aké stránky prezeráš? A podobné veci. Rozumiete? A pokiaľ nemáte takýchto ľudí, prosím vás, vrele odporúčam. Ja kým som to nezažil s Tomášom a Zester, ja som si tiež myslel, že nepotrebujem. A dnes viem, že potrebujem. Dneska nemám jedného, mám troch. Pre istotu. A samozrejme, modlite sa za takýchto ľudí. Vyberajte opatrne, nech sú to ľudia, ktorí vedia udržať tajomstvo, alebo máte úplnú istotu, že vás milujú, bez nejakých predsudkov. Nech sú to ľudia, ktorí vedia byť aj pomocou. Pretože každý z nás Nátana potrebuje. S hadom si sami neporadíme. Ak si myslíš, že si s hadom poradíš, tak sa môžeme tak o pol roka porozprávať, že ako to dopadlo. Možno skôr. A končím tým, že Boh vás miluje, miluje mňa, dal nám spoločenstvo, aby sme boli jeden na druhému zúčtovateľní, aby sme rástli, aby sme prinášali Bohu slávu. Ja nechcem nič povedať, len to, že vám prajem, aby vaše spoločenstvo aj vzťahy boli postavené na pravde a láske zároveň. A na požehnaní Božom, ktoré z toho potom plynie. Z toho to plynie požehnanie. Rozumiete? A aby naozaj Boh bol niekto, kto raz, keď pred neho sa postavíte vo svojej úplne autentickej viere, pretože to je to jediné, čo Bohu ako keby záleží, vaša autentická viera skrze Krista, tá má svoju cenu. Hej? Aby ste raz tam mohli sa pozrieť smelo Pánu Bohu do očí. A viete, končím tým, že všetci sme žili udalosťami minulých týždňov, kedy ste počuli, že z londýnskeho távru bolo vystrelených 62 delových sálov. A že z Buckinghamských záhrad bolo vystrelených 41 sálov. A že pred Buckinghamským palácom sa tlačili davy ľudí ako na Silvestra, že to bolo strašné. Že jednoducho, keď sa pýta ľudí, prečo sú tam, tak hovorili, tak sme tu preto, že super atmosféra. Že londýnske oko bolo osvietené na modro. Hej? Že Nový Zéland dal vysvietiť 40 najimpozantnejších stavieb modrým svetlom. Že Kanada ho zároveň nasledovala nejakými tiež mrakodrapmi a niagarskými vodopadmi, ktoré osvetlila. Hej? Že sa predalo, očakávalo sa, že sa predá okolo 60, za 62 miliónov len alkoholu na takto slávnosti. Za 30 miliónov len jedla. 80 miliónov mali stále len suveníry. Všetko preto, lebo sa narodil George Alexander Lewis. Hej. Chcem vám povedať, nič. Nič nie je toto v porovnaní. Celá táto londýnska alebo anglická pompa, ktorá sa uskutočnila na počesť narodenia tohoto malého dieťa, to je nič oproti tomu, keď raz sa postavíte z očí v oči Bohu, ktorý vám povie, verný, dobrý služobník, vojdi do radosti svojho pána a ty budeš prechádzať perlovými bránami do toho úžasného miesta, ktoré Boh pre nás pripravil. Autentická viera je niečo, čo Boh miluje. Žijeme, nakoľko je to možné v jeho zmocnení Duchom Svätým. Amen.